după cum obișnuim, acum duminică continuăm să vorbim despre Evanghelia de la Matei, la capitolul 21, unde am rămas, la începutul capitolului 21, când am vorbit mai îndelung în ultimele săptămâni și luni despre intrarea Mântuitorului în Ierusalim. Se descrie la începutul acestui capitol intrarea Mântuitorului în Ierusalim, la Matei, în capitolul 21. Și ne-am oprit asupra multor aspecte și asupra multor întâmplări ce au fost acolo și asupra multor înțelesuri mai adânci. V-am explicat și am vorbit despre oamenii care își dădeau jos hainele și le puneau pe asin sau în calea asinului ca să treacă Mântuitorul peste ele. Și am spus că probabil că unul dintre motive era că era cel mai valoros lucru pe care l-aveau atunci pe ei. Haina pe care o aveau. Nu era haina cea mai valoroasă din casă, nu era lucrul cel mai valoros din casa lor, dar ei, acolo cu ce erau ei pe ei îmbrăcați, era cel mai valoros. Mai ales că pe vremea aceea hainele erau greu se făceau și vă dădeam exemplu că și romanii, soldații romani, au tras la sorți cămașul lui Hristos, ceea ce dovedea că chiar și pentru romani care aveau soldă și erau angajați și erau cât de cât mai bine trăiau decât iudeii, era valoroasă o haină, cu atât mai mult pentru iudei. Și ei, faptul că își lepădau hainele în fața Mântuitorului, era darul lor pe care îl puteau aduce. Un alt motiv era prețuirea pe care o aduceau Mântuitorului și socoteau că nu, după ce au văzut atâtea minuni și atâtea lucrări minunate ale Mântuitorului și atâtea cuvinte de foc, socoteau că nu se cuvine pașii Mântuitorului să calce în țărâna murdară a Ierusalimului și își puneau ei hainele. A fost cu siguranță ceea ce au făcut ei atunci și ceea ce strigau, Osana, Osana, cel ce vine într-un numele Domnului, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului, Osana într-un cei de sus, și toate cele care le strigau coborând pe muntele măslinilor spre Ierusalim, spre porțile de aur, așa zise de aur, dar nu erau de aur, dar pe acolo se duceau de obicei, se aducea aurul spre vânzare în Ierusalim. Ceea ce făceau ei atunci nu era de la ei, era de la Duhul Sfânt. Nu din mintea lor hotărau ei să facă asta, ci Duhul Sfânt lucra prin ei să facă aceste lucrări. Și vă ziceam atunci, când am mai vorbit, că a găsit Duhul Sfânt loc să vorbească prin ei și să facă ei lucrarea lui Dumnezeu, pentru că s-a pătruns inima lor, s-a cutremurat inima mulțimilor, zice Scriptura. S-a pătruns inima lor în sfârșit de credință și de dragoste față de Dumnezeu. Au crezut lui Dumnezeu. Au crezut cu toții văzând ultima mare minune a Mântuitorului. Așa, din vorbă în vorbă, toți auzeau că s-a vindecat și acela. Că acum vede cel care n-a văzut, că acum aude cel care n-a auzit. Că acum a ieșit demonul din cel ce era demonizat. Dar toate cumva puteau trece sub o anumită, sub un semn de întrebare. Păi n-am văzut eu, n-am... Poate că vedea, se prefăcea. Poate că a fost o părere. Poate. Și încă sufletul mulțimilor, chiar dacă îl urmau, nu era de plin cu tot încredințat. Pe când această minune a învierii lui Lazar a fost ca o pecete care, desfăcută, a deschis parcă toate cărțile minților și inimilor oamenilor și au crezut, odată cu acea minune cutremurătoare la care au fost de față mii de iudei, și au văzut cum din mormântul în care fusese închis de 4 zile iese Lazar mirosind a putreziciune, legat la mâini și la picioare, neputând să pășească pentru că era învelit în acel lințoliu, cum obișnuiau iudeii, el totuși se mișca, plutea, nu pășa. Nu știu cum a ajuns la uși, că Dumnezeu l-a chemat afară și el a venit și a trebuit să-l desfacă ceilalți ca să poată păși. El era legat cum a fost legat și Mântuitorul în acea maramă și în acel giulgiu. Și încă bine legat, cum erau legați morții, și mai ales picioarele bine strânse și unse cu un de lemn și cu tot felul de mirezme care erau foarte lipicioase și care nu lăsau nici măcar putința de a clinti picioarele, nu să le miști, să pășești. Și ca înviat, mirosind așa trupului, încât cei din apropiere sau toți s-au întors de duhoarea care ieșea din mormânt și până și surorile lui care erau cele care cum să zic, aveau cea mai multă dragoste față de Lazar, tot au zis, Doamne, dar să nu deschidem miroase. Adică și ele erau cumva tulburate de mireasma aceea, de mirosul acela, nu mireasma, mirosul acela urât, cu atât mai mult pentru mulțimi. Și au simțit asta, au văzut mortul venind la chemarea Mântuitorului, fără să pășească, au văzut lucruri care i-au, toate acestea au tulburat mulțimile. Au tulburat și le-a deschis inima încât să strige toți, mare este Dumnezeu. Au strigat ei și când s-a vindecat orbul din naștere, au strigat ei multe situații, au strigat când au văzut copilul demonizat, tămăduit, s-au tulburat și s-au cutremurat atunci când a înviat fiul văduvei din Nain, dar acum era peste măsură, prea mult, mai mult decât atât, nu se putea ca un om care murise și putrezise să învie și să stea după aceea cu Hristos la masă, să nu fie o părere, să nu zică a înviat, pare că a înviat, dar de fapt nu este, dar de fapt este o părernicie, ci stătea cu Hristos la masă și îl vedeau toți cum mănâncă. Aceasta i-a cutremurat și i-a tulburat așa de mult pe toți, încât coborând muntele măslinilor împreună cu el dinspre Betania, au început să strige toți, cu tot sufletul, fără rușine, de față cu farisei care până atunci a plecat urechea spre ei și le era rușine de înțelepciunea fariseilor și cărturarilor, care știau să găsească tot felul de mici cirte și iote în care li se părea lor că a greșit Mântuitorul, că nu s-a spălat pe mâini, că nu postește cum postesc farisei, că nu face, că nu drege, că cum zice despre înviere, ziceau saducheii când nu este înviere, că dacă este înviere, a cui va fi soția celui care a avut, care a fost soția a 7 frați? Și tot felul de întrebări și tot felul de chichițe la care poporul se tulbura, nu înțelegea. Erau lucruri care îi depășea puțin. Chiar dacă Mântuitorul îi birea în cuvânt, aceste mici întrebări și mici mici șoșoteli, totdeauna tulbura sufletul mulțimilor. Dacă unui om îi spui, nu ești desfrânat, nu? Nu ești desfrânat. Nu sunt. Și mai zice o dată, deci sigur nu ești desfrânat. Și mai zice o dată, și mai zice o dată, și mai zice o dată, cei de aproape, toți care ascultă, zice, nu, cred că e desfrânat ăsta, dacă tot întreabă omul acesta. Așa să mă închipuiți că era șoșoteala și cuvântul fariseilor, care tot timpul spuneau că e, bine am zis noi că e demonizat și are, și e samarinean și e demonizat. Bine am zis, păi tot auzeau, acesta e un înșelător, acesta e un demonizat, acesta e un samarinean. Credeți că n-auzeau mulțimile tot timpul, acel buluc de farisei care mergeau după el și tot timpul căuta să-l prindă în cuvânt și cu care Mântuitorul de multe ori și cu gândurile lor i-a certat și a zis, de ce lăsați să vină în gândurile voastre, asemenea gândul să se ridice în inimile voastre? Păi toate acestea tulbura mulțimile și îi făcea pe mulți să stea pe gânduri, pe mulți care cum auzeau un cuvânt tulburător, cum a fost când a vorbit despre trupul și sângele lui și a zis, cel ce nu va mânca trupul meu și nu avea sângele meu, nu are viață veșnică dăinuitoare în el. Nu se mântuiește. Și când au auzit ei, mulți dintre cei care până atunci au venit cu mare bucurie după el și care văzuseră minuni, au găsit motiv să zică, noi nu putem înțelege cuvântul ăsta, plecăm. Dar nu poți pleca de lângă un om pentru un cuvânt, nu? Nu poți pleca de lângă un om care ți-a arătat atâtea minuni și atâtea lucrări numai pentru cuvântul ăla. Ei mai aveau adunat în spate multe întrebări și multe lucruri nerezolvate. Și acesta venea așa ca cireașa de pe tort. Aha. Asta, nu înțeleg, atunci mă duc. Oricum aveam niște îndoieli. Oricum am auzit eu că are demon. Oricum am auzit eu că e samarinean. Oricum am auzit eu că e un înșelător. Că nu-i profet. Că nu ține sâmbăta. Păi era, ar nu ține sâmbăta pentru iudei era... Dacă nu țineai sâmbăta, n-aveai ce să vorbești cu ei. Și de atâtea ori călcase Mântuitorul sâmbăta, înțelegând-o în sens duhovnicesc, ajutând omul în zi de sâmbătă, făcând bine în zi de sâmbătă. Toate acestea veneau tot timpul în urechile lor. Nu ține sâmbăta. A zis că dărâmă templu. A zis că face nu știu ce. A zis că este regele iudeilor. Că el vorbea de o împărăție pe care nu o înțelegeau. Și ziceau că e rege. Și tot felul de lucruri care... Toate astea se adunau așa ca un bagaj, ca o visterie a morții, a întunericului în inima lor. Și când venea ceva care oricum nu îl înțelegeau și îi depășeau, plecau. Atât de mulți s-au plecat atunci încât Mântuitorul s-a întors pe cei 12 aici. Voi nu plecați? Și Petru a zis, unde să mergem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Adică la ei nu se adunaseră acele visterii ale morții. Ei văzuseră minunile, se cutremuraseră, erau mult mai puternice mărturirea adevărului decât ce nu înțelegeau ei. Pe când la ceilalți erau visteriile acelea, întunericul ale morții, din mintea lor erau adunate. Ei toate astea le țineau, le chiverniseau farisei, știau să mai strecoare un cuvânt, să mai strecoare o... Așa cum s-au priceput la sfârșit când au zis mulțimilor și au instigat mulțimile să strige, răstignește, răstignește. Se pricepeau la asta. Ei, până atunci credeți că nu instigau mulțimile? Când a coborât de pe muntele Taborului, n-au știut ei cum să tulbure mulțimile încât să-și piardă încrederea Mântuitorul. Împreună cu tatăl, copilul lunatic, au tulburat atunci mulțimile încât coborând Mântuitorul jos a zis: o neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Și le zicea tuturor. Se pricepeau. Dar dintr-o dată, după această minune cutremurătoare, cumva care a certificat parcă dintr-o dată toată realitatea tuturor celelalte minuni. Așa cum pentru apostoli, învierea lui Hristos, chiar dacă la început au căzut parcă, s-au turburat, n-au înțeles după moartea Mântuitorului, după răstignirea sa, dar învierea lui Hristos a dat putere și a certificat toate celelalte minuni, le-a dat putere fără seamă. Din acea clipă puteau să moară pentru orice mărturie despre Hristos, pentru orice cuvânt. Credeau și în cel mai mic cuvânt al lui Dumnezeu, nu în minunile cele mai mari, ci în cel mai mic cuvânt. Pentru că au văzut învierea, pentru că au văzut adevărul, s-a luminat dintr-o dată. Pecetea învierii a dezlegat toate pecețile. A crezut în toate. Dacă învierea nu era, totul cădea. Dacă învierea a fost, tot rămânea în picioare și rămânea cu o putere fără seamă, mult mai mare decât până atunci. Așa a fost pentru mulțimile, cel puțin acele de atunci, în vila lui Lazar. Și au trecut peste toate fricile, peste toate tulburările față de farisei, peste toate cuvintele care se brodaseră în inima lor până atunci și au început să strige cu tot sufletul: Osana, Osana, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, acesta este profetul ce trebuia să vină, acesta este cel pe care îl așteptăm. Ei mărturiseau Osana fiului David, mărturiseau că el este Mesia. Strigau cu tot sufletul, au avut încredere, credință. Și deci ziceau fariseii, ziceau, fă-i să tacă. Dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga, se zicea Dumnezeu. Și nu îi lăsa să tacă, nu îi făcea să tacă. Și fiind așa, în starea asta de mărturisire la Dumnezeu, de nerușinare de Dumnezeu, acești oameni nu se mai rușinau de Dumnezeu. Nu le era frică de acei, de ochii cercetători și răutăcioși ai fariseilor, așa cum vouă și nouă ne este de multe ori frică sau rușine de ochii cercetători a unora care se uită la tine tocmai când vrei să te închini și parcă nu-ți vine să... Încă ți-e rușine de ochii lor, ți-e rușine de cercetarea ochiului acelui om care se uită la tine, ce mă, și tu ești un om de Eviu Mediu și tu mai ești cu binecuvântări și cu închinări și cu... La măsura asta ești și ți-e rușine cumva și parcă lași mâna în jos sau te faci că te scapi în cap când ar trebui să te închini, să nu-ți fie rușine. Ei, când oamenii aceștia au trecut peste această rușine și nu le-a mai păsat de ce ziceau fariseii, de mânia cu care se uitau la ei, încât ajungeau cu atâta rușine, încât nu aveau nicio rușine, încât ajungeau să zică Mântuitorului, fă-i să tacă! Adică, credeți că înainte de a striga Mântuitorului nu le-au zis lor? Știți că până atunci le era cam rușine să meargă la Mântuitorul și spuneau ei între ei. Întrebau pe apostoli, voi de ce nu postiți? Te-au avut ucenicii lui, am posteau. Voi de ce nu vă spălați? Nu mergeți la Hristos. Preotul acela care era în sinagogă când s-a tămăduit omul cu mâna uscată în zi de sâmbătă, a ieșit afară și a zis, aveți 6 zile să vă tămăduiți și a 7 să nu știu ce și nu știu cum. Și nu a zis Mântuitorul, i-a zis, i-a certat pe oameni, era rușine să vorbească direct cu Mântuitorul, pentru că avea putere Mântuitorul. Le era rușine să-l privească în ochi, să vorbească direct cu el. Dar acum, credeți că până să zică Mântuitorul, nu le-a zis mulțimilor, tăceți, nu vă e rușine, cum ziceți așa? Și aceștia nu le mai păsa. Nu le mai păsa, strigau toți, care mai de care în frunte cu copiii. Și au ajuns să-i zică și Mântuitorului, fă-i să tacă! Și Mântuitorul nu-i lăsa și nu-i făcea să tacă. Această mărturisire vie a sufletelor acestor oameni a făcut să lucreze Duhul Sfânt în ei. Și ei au făcut gesturi pe care nu le înțelegeau atunci, dar creau de o măreție și de o măsură fără seamă. Aceea de a-și da jos hainele, care peste cele două înțelesuri pe care vi le-am spus eu, că își dădeau ce aveau și ei mai de folos, mai de valoare, sau că puneau peste pământul întinat de făcatele noastre, hainele lor, ca și cum Mântuitorul să nu treacă peste mizeria păcatelor noastre și să calce măcar pe hainele noastre, peste toate acestea aveau un înțeles mult mai adânc. Noi știm că am pierdut o haină a harului atunci când am mâncat din copacul binelui și răului în rai, când a călcat cuvântul lui Dumnezeu și am mușcat din copacul binelui și răului, din rodul lui, și am pierdut acea haină a harului cu care Dumnezeu ne îmbrăcase, cu care Dumnezeu ne împodobise, cu care eram îmbrăcați prin fire, din nașterea noastră, din zidirea noastră eram îmbrăcați. N-a fost un moment, după ce l-a zidit Dumnezeu pe om și a zis, acum îi dau haina harului. Și a suflat peste el suflare de viață și l-a făcut pe om suflet viu și este unit. Sufletul e sufletul pe care l-avem toți și viul acesta de care zice, zice Scriptura, este harul, un suflet lucrător, un suflet luminat, un suflet după chipul și mergând spre asemănarea lui Dumnezeu, nu numai după chipul lui Dumnezeu, mergând, lucrând spre asemănarea lui Dumnezeu, urcând spre asemănarea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, că cel care lucrează în noi și strigă în noi cu suspine negrăite, Ava, Părinte, cum zice Scriptura, că noi nu știm să ne rugăm, ci Duhul Sfânt vine în noi și cu suspine negrăite și se roagă și zice, Ava, Părinte, adică îl recunoaște Dumnezeu Tatăl, ca și cum mai zice, Tată, Tată, că asta înseamnă, Ava înseamnă tot Tată și Părinte tot Tată. Dar sunt diferite sinonime. Și atunci zice, ca și cum ar striga sufletul către Dumnezeu, Tată, Tată, îl recunoaștem, așa cum copilul, după ce nu îl vede mult timp pe tată, și îl vede departe, zice, Tată, Tată, și fuge spre el, îl recunoaște. Nu zice, Tată, tu ești, poate îmi tragi o bătaie, sau poate ești rău cu mine, sau nu gândești așa. Ci sufletul care se întoarce cu încredere desăvârșită la Dumnezeu. Numai acela poate să strige, Tată, Tată, Ava, Părinte. Acea haină am pierdut-o noi atunci odată cu căderea în păcat, haina Harului cu care noi eram legați din fire. Cu noi, cu Harul, cu Dumnezeu, suntem legați prin fire. Dar am pierdut-o aceea și ne-am trezit toate goi și pustii. Goi! Aceea a fost goliciunea pe care a simțit-o Adam și Eva când s-au trezit goi. Nu era o goliciune a firii neapărat, ci o goliciune a firii, a trupului, anatomică. Ci o goliciune a sufletului. Așa cum un om, după ce face un păcat, după ce se răzbună el cum știe, după ce face el o prostie, cât el de mare, simte o goliciune îngrozitoare a sufletului. E ceva din goliciunea aceea a Harului. Oricum, pe noi, noi avem într-o mică măsură Harul acum. Și când mai facem o greșeală, ne mai părăsește parcă, sau ne lasă și mai goi, simțim puțin acea goliciune, acea... N-avem niciun rost pe lume, nici rânduială, n-avem... nu mai suntem nimic, suntem mai nimănui. Nu mai avem nici țară, nici patrie, nici neam, nici tată, nici mamă, nu mai avem nimic. Suntem goi și pustii în veacul acestea. Și așa simte omul care face păcat mare sau greșeală mare sau trăiește pe calea păcatului. Și așa a simțit Adam și Eva, dar într-o măsură probabil mult mai mare sau pe care o simt sfinții atunci când cad din Harul lui Dumnezeu, după ce îl trăiesc la măsură așa poate, cât se poate trăi de înalt. Și cad din acel Har, simt o durere pe care nu mai pot stinge nici mii de lacrimi și dureri și strigă-te în adâncul pustiei și tot nu poți stinge acea durere, acea despărțire de Dumnezeu pe care o simt ei. Și ar face orice să se unească din nou cu acea haină Harului, cu acel acoperământ, cu acea îmbrățișeară de Dumnezeu. Că de fapt, noi zicem haină, dar e ca o îmbrățișeară de Dumnezeu. Ca o... Așa cum Dumnezeu zice, cât am vrut să vă cuprind, cum cuprinde găina pui să-i sub aripi și voi n-ați vrut. Adică, acela e Harul despre care vorbește Dumnezeu. Nu e neapărat o haină separată de Dumnezeu. El ți-o dă și rămâne departe de tine, uitându-te la tine și admirându-te. Sau tu. Și e o îmbrățișare la Dumnezeu. E o cuprindere la Dumnezeu. E o îmbrăcare cu Dumnezeu. Că Harul nu este zidit, nu este creat. Este necreat. Este lucrarea, ceea ce ni se arată și ni se descoperă și putem ști din Dumnezeu este Harul. Deci ei când au lepădat haina atunci, intrând spre Ierusalim, de fapt, parcă le pădeau haina aceea pe care, sau simbolic, ei le pădeau haina cu care i-a îmbrăcat Dumnezeu de piele, haina animalică, haina cu care ne-am îmbrăcat noi, cu schimbarea trupului nostru, care s-a produs odată cu căderea din rai, care e încărcată de toate părțile acestea apropiate de animal, apropiate de fire, de stihie, acestea care ne protejează, care ne țin departe de pericole de moarte, care ne ajută să ne înmulțim, care de toate aceste părți ale noastre, care nu sunt în firea omului cea mai adâncă a lui. Omul este altceva, mai mult decât atât. E acestea parcă, acea haină din piele cu care ne-a îmbrăcat Dumnezeu, omul a simțit acolo, în apropierea de Dumnezeu și în proximitatea lui și mărturisindu-l pe Dumnezeu, parcă păcatul cel vechi începea să cadă. Sau greșeala cea mare, sau blestemul cel vechi al căderii omului începea să se desfacă odată cu acel moment. Și să știți că la orice om care îl mărturisește cu toată făptura, cu toată ființa, cu tot sufletul, cu tot gâdetul, cu toată virtutea sa pe Hristos ca Dumnezeu, se petrece această lepădare sau această desprindere de lumesc, de omenesc, care nu neapărat că ne părăsește cu totul, dar se transfigurează nu mai are puterea aceea malefică asupra noastră, nu mai are puterea aceea de plumb, că orice am face, tot oameni suntem și tot în păcate plutim și tot cu ele călătorim. Și cumva, dintr-o dată, se dobândește o putere asupra acestei părți sau se transfigurează, se curățește această parte, parcă le pădăm haina de piele. Oamenii adăugă jos hainele de pe ei, ca și acele haine de piele din vechime, și parcă se simțeau deja îmbrăcați iarăși în haina Harului Dumnezeu. Acei oameni erau cuprinși, erau locuiți de Duhul lui Dumnezeu. Ei se simțeau deja acoperiți, îmbrăcați. Nu mai aveau nevoie de haine. Ce haine? Care haine? Acesta era simbolul pe care ei îl lucrau, îl făceau fără să-și dea seama. Acesta era înțelesul pe care ei lucrau fără să înțeleagă, fără să știe ce fac. Dar de fapt asta făceau. Iar zicea unul dintre părinți, faptul că ei au simțit să se ducă să taie ramuri, să aducă ramul lui Hristos, să le arunce în calea sa, era recunoașterea. Așa, știți, când vă zic lucrurile astea, vi se păr poate prea exagerate, complicate și de fine, și oamenii ce puteau să știe. Dar să știți că atunci când a coborât Duhul Sfânt peste apostoli și ei vorbeau din tainele Duhului, lucruri mari dumnezești, măreții lui Dumnezeu, ei nu înțelegeau multe sau nu știu să le pun atunci acele lucruri, dar Duhul Sfânt le mărturisea inima lor și se minunau și ei de ce le vorbea Duhul Sfânt prin gura lor și ce spunea și ce mărturii dădea. Și când Mântuitorul pe drumul spre Emaus le-a vorbit și le-a explicat lor toate locurile de Scriptură care vorbesc despre El, păi știți că e greu să tâlcuiești locurile de Scriptură care vorbesc despre Hristos, din Psalmi, din Moise, de la rugul lui Moise, păi da. Credeți că în trei cuvinte a spus Dumnezeu despre rugul lui Moise, care vorbea despre Hristos? Păi, când le-a tâlcuit Dumnezeu, ce taine mari le-a descoperit El acolo? Sau când a venit la ei în ziua învierii și le-a deschis mințile ca să înțeleagă Scripturile? Le-a deschis mințile. Păi ei nu le știau Scripturile până atunci, le știau. Cunoșteau, unii dintre ei erau experți. Cunoșteau foarte bine Scripturile, mulți dintre ei. Dar, mai ales ucenicii lui Ioan Botezătorul, știau foarte bine Scriptura și o cercetaseră bine ca să ajungă la Ioan Botezătorul. Și știau, a văzut Natanael din start, a zis, ce poate fi bun în Nazaret? Poate fi ceva bun în Nazaret? Când l-a chemat și pe el. Era, deci el știa bine Scriptura, ca să știi din start că în Nazaret nu e nimic bun, asta înseamnă că știi bine Scriptura, toate prorocile, toate locurile. Și știți câte nume sunt în Scriptură, în prorociri, în Isaia, în Ezechiel, în Ieremia, câte nume, câte prorociri. Păi, dar trebuia să le știi bine ca să zici din start ce poate fi bun în Nazaret. Pentru că nimic în Scriptură nu este în Nazaret. Înseamnă că le știa bine. Aceștia erau ucenicii lui Ioan, evanghelistul, cei care putuseră să vadă în spatele omului care striga pe marginea Iordanului Duhului Dumnezeu. Și cercetaseră bine Scripturile ca să-L poată găsi. Ca să înțeleagă că El aducea o veste bună, o veste nouă, că El este Îngerul care strigă în pustie, iată, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Știau bine Scripturile ca să ajungă la Ioan. După aceea, tot așa de bine le-au înțeles, sau cât de cât bine, ca să ajungă la Mântuitorul. Și atunci, ce le-a deschis Mântuitorul? Le-a deschis adâncurile de înțelepciune, de profunzimile Scripturilor, înțelesurile cele mai adânci pe care noi le atingem numai așa cu vârful degetelor acum. Ce le-a spus El pe drumul Damascului, 9 ore și 9 ore pe drumul Emausului? Sau ce a înțeles Pavel într-o clipă de vreme pe drumul Damascului și după aceea în Arabia, stând singur, și i s-a descoperit nu de la oameni, ci de la Dumnezeu tainele împărăției cerurilor, pe care le tot tâlcuiește în zeci de epistole și în atâtea cuvinte pe care le ține El în diferite locuri, taine mari pe care și acum ne greu să înțelegem. Lui acestea le-a tâlcuit Dumnezeu, i-a deschis Dumnezeu, le-a descoperit Dumnezeu. De aceea zic, chiar dacă vi se pare că eu spun lucruri foarte complicate, nu sunt complicate deloc. Sau că acei oameni n-au înțeles ei. N-au înțeles. Dar Duhul Sfânt astfel de lucruri vorbea prin ei. Nu e o găselniță noastră că scoatem noi acum. Așa cum am zis, apostolii vorbeau lucruri mari când a coborât Duhul Sfânt peste ei și nici ei nu le înțeleseseră până atunci. Dar dintr-o dată li se dezlega. Le înțelegeau. Așa zic părinții că cei care, și zicem și noi, cei care tăiau ramuri de finic și le puneau în fața Mântuitorului, știți ce vreau să spun în Duh cu oamenii aceștia? Ce mărturisea prin ei Duhul Sfânt? Că el recunoștea pe acesta că este rodul copacului vieții. Hristos era rodul copacului vieții. Și aduceau ramurile parcă care acopereau rodul, care făceau copacul. îl recunoștea ca copacul cel verde și viu, ramura cea vie, din care trebuie să ne hrănim și oricine va mânca din copacul vieții nu va mai muri. Îl recunoșteau. Mântuitorul însuși, la puțină vreme după acest moment, mergând pe drumul Calvarului, a strigat și a zis: Fiice al Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci că dacă lemnul celui verde așa i-au făcut, adică el era lemnul cel verde, era copacul cel verde în mijlocul raiului, copacul vieții, de care zice Dumnezeu că era în mijlocul raiului, zice Scriptura, copacul vieții. El era. Acești oameni aducând ramuri, îl recunoșteau. El este copacul vieții. Dar bine, nu îl recunoșteau în mintea lor puțină și îngustă de atunci. Dar Duhul Sfânt așa lucra prin ei. Așa că așa a binevoit Dumnezeu ca prin gura pruncilor să vorbească. Și prin gura oamenilor simpli. Și prin gesturile lor simple. Așa cum multe locuri și lucruri pe care le spunea David în psalmii săi, chiar dacă el vorbește de lucruri, momente și momente istorice, trăite de el în viață, el fără să-și dea seama, prin el lucra Duhul Sfânt și spunea lucruri mult mai mari decât vrea el să spună. Și prin oameni, și prin noi, și prin noi preoții, și prin voi. De multe ori Dumnezeu, tu spunând lucruri simple ce le trăiești în momentul acela, Dumnezeu poate, sau le-ai gândit tu în puținătatea minții tale, Dumnezeu poate vorbi și mărturisi lucruri mult mai adânci. Și poate face să rodească acel gând sau acel cuvânt al tău mult mai mult în inimile tuturor, chiar dacă tu ai vrut să spui o vorbă simplă. Așa cum voi foarte mulți dintre voi și mergând în diferite locuri și în diferite și auzind părinți mari, a fost convinși că parcă pentru mine a vorbit omul acela atunci. Și dacă îi întreb majoritatea dintre ei, toți ziceau că pentru mine a vorbit, nu pentru tine, pentru mine, pentru mine. Da, pentru tine, dar nu el a vorbit. El a spus ce a știut, dar Duhul Sfânt a făcut ca puținul spus de omul acela, mărimile lui puține, pentru dragostea ta că ai stat să asculti și că ai avut smerenie, a făcut să lucreze așa în inima ta încât să ți se, să se potrivească în inima ta, să... Să iei ca pe o matrice, ca pe un calapot, să intre și să te simți folosit tu. Așa cum toți în ziua coborului Duhului Sfânt auzeau în limba lor, în cea mai pură limba lor, în dialectul lor matern, în care învățaseră ei și știau ei și visau și se rugau, în acela auzeau. Adică li se potrivea perfect pe suflet ceea ce se auzea acolo. Și ce... Așa face Dumnezeu. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, nu e lucrarea omului. Noi zicem ceva aici și Dumnezeu face cu puținul nostru lucruri pe care noi nici nu le-am visat vreodată. Cu asta nu trebuie să laude niciodată un om. Asta nu e lucrarea omului. Așa cum un iconar pictează icoana și la sfârșit zice, făcuți-o această icoană de către Duhul Sfânt în mâna mea a păcătosului, nu știu ce iconar, așa orice om ce face lucrul lui Dumnezeu sau sfătuiește pe cineva dacă a fost rugat să fie sfătuit sau vorbește despre Dumnezeu sau, eu știu, face o faptă bună și acea faptă bună va rodi. Tu ai făcut ce trebuia să faci, cum zice Mântuitorul, slugă nevrednică ce sunt, că eu ceea ce trebuia să fac, am făcut. Și oricât de mult ai face, să zici, numai ce trebuia să fac, am făcut. Mai mult de atât n-am făcut. Și slugă nevrednică rămân, iar dacă Dumnezeu binevoiește, ca prin puținul tău, puținul ta faptă, puținul tău cuvânt, puținele tale gânduri, Dumnezeu să lucreze mai departe în inimile oamenilor, asta e o mare cinste ce ți se dă. Că te-a folosit pe tine, că se putea să nu te folosească niciodată și nu are nevoie de niciun om. Nu are nevoie de niciun om Dumnezeu să vorbească în adâncul inimii omului. Dar mila lui fără seamăn ne leagă unii cu alții. Că omul, dacă i-ar vorbi Dumnezeu personal fiecăruia, numai lui, și niciun alt om, și ne folosim de niciun alt om, oamenii ar deveni ca niște monade, cum zice filozofia lui Leibniz, și am stat separați, fiecare cu relația noastră personală cu Dumnezeu, goi de mărinimie și de mulțumire față de alții, ne întorci cu fața spre suferința altuia și durerea altuia, dar așa Dumnezeu ne leagă unii prin alții, prin aceste lucruri. Și mulțumim unui om care ne-a ajutat într-un moment și ni s-a părut că a pus degetul pe rană când noi nu știam ce să mai facem, deși el nu știa ce să zică, a zis și el ce a putut să zică, dar Dumnezeu prin acele cuvinte te-a tămăduit și a făcut din acele cuvinte folos veșnic pentru tine. Acelui om, pe acel om te leagă de tine că te vede cât de bucuros este să te întâlnești cu el și cât de mult ți se pare ție că te-ai folosit de el și că ce om deosebit și tu în micimea ta știi că n-ai făcut nimic și te pleci și tu și te bucuri să te întâlnești cu acel om și el se bucură să întâlnească cu tine și așa se leagă oamenii între ei. Asta e taina lui Dumnezeu pentru a ne uni și a ne iubi unii pe alții. Nu că unii suntem mai mari și unii suntem mai mici și că vai ce mare e omul acela că uite a pus degetul pe rana mea. Nu, nu el a pus degetul pe rana ta, ci Dumnezeu a pus degetul pe rana ta. Și a binevoit ca printr-un măgar, printr-un asin, că toți parcă preînchipuiem acel asin, să pună Dumnezeu să intre în Ierusalim în inima ta. Așa a binevoit Dumnezeu. Că Ierusalimul e inima fiecărui om. Dacă Dumnezeu prin acela sin a binevoit să intre în inima ta, adică acel om, asta e, nu știm, socoteala lui Dumnezeu de ce a binevoit așa. Dar cinstea ce i-o dăm Dumnezeu, i-o dăm numai lui Dumnezeu. Omului se cuvine cinste de om și măsură de om. Dar cinstea ce dăm Dumnezeu, i-o dăm numai lui Dumnezeu. Și lui se cuvine tot cinste și laudă. Amin.